Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost povodom komentara i profila nepoznatih autora koji su se pojavili na internetu, a koji liče na zvanične crkvene profile po svom izgledu, a i po sadržaju koji su na njima. U saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske stoji: obavještavamo javnost da se na internetu i društvenim mrežama razni nepoznati autori predstavljaju javnosti komentarima i profilima koji liče na zvanične crkvene profile po svom izgledu, a i po sadržajima koji su na njima. Autori lažnih profila obmanjuju javnost jer se na njima u većini slučajeva objavljuju stavovi i vijesti iza kojih ne stoji zvanična crkva niti njena administracija. Ovih dana se na internetu pojavio jedan takav obmanjujući status koji upućuje vjernike na određeni odnos prema aktuelnim građanskim protestima u Podgorici, pozivajući se na riječi ni manje ni više nego njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji se tim povodom nije oglašavao u javnosti. Koristimo priliku da skrenemo pažnju vjerujućim ljudima i cijeloj dobronamjernoj javnosti da su po pitanju zvaničnih crkvenih stavova o političkim i društvenim dešavanjima u Crnoj Gori jedino relevantni stavovi naših episkopa, kao i saopštenja crkvenih institucija, a sva ona se nalaze na oficijelnim sajtovima Srpske patrijaršije, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Budimljansko-Nikšićke episkopije, stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske.